Elaboramos un test informativo sobre o noso concello. Xa temos creado e situado o noso concello. Agora é o momento de documentar toda a información de interese para dalo a coñecer e conseguir visitantes e novos veciños e veciñas. Cando buscamos algún lugar para visitar ou temos que elixir un lugar onde vivir, buscamos información sobre ese lugar. Esa información que buscamos é un test informativo que de maneira clara e sinxela nos vai proporcionar os datos que precisamos. Neste caso, nós somos os encargados de crear ese test informativo que sirva de guía para aquelas persoas que nos visiten ou nos escollan como lugar onde vivir. Trátase de que elaboredes a información do noso concello partindo da táboa que vos presentamos a continuación que podedes descargar en formato PDF premendo sobre a imaxe.